Earth News Radio 105,8.
Υπάρχουν καλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν. Να, αυτή που βγήκε πριν από λίγο και που έρχεται από την Βουλή. Ακούστε τώρα πολύ καλά όσοι και όσες από σας ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί. Αναφέρομαι στην σύνταξη χειρίας, Η σύνταξη χειρίας που μέχρι τώρα στα 4 χρόνια με βάση τον μνημονιακό νόμο Κατρούγκαλου μειωνότανε, η μείωση αυτή 30% λοιπόν που προέβλεπε ο νόμος καταργείται. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
Και θα παραμείνουν στο 70% οι συντάξεις χειρίας.
Ακριβώς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για πολλές και πολλούς που μας ακούτε. Είναι μια εξέλιξη από αυτό που λέμε να τα καλά νέα, γιατί υπάρχουν και αυτά και ειδικά μέσα σε αυτές τις μέρες τις πολύ δύσκολες που
βέβαια,
ζούμε όλοι μας.
Βέβαια το είχε πει η κυρία Κεραμέως, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις χειρίας, τώρα το νομοθετεί κιόλας.
Το συζητάγαμε μόλις πριν από λίγο, γιατί είχε μπει και είχε ξαναμπεί και το θέμα αυτό, δικαίως, δικαιότατα.
Και είναι σημαντικό.
Είναι ένας παραλογισμός αυτός ο οποίος είχε συμβεί. Γυρνώντας την πλάτη στους ανθρώπους αυτούς που δεν είχαν απλώς το μείζον θέμα που έχει συμβεί του θανάτου του ή της συζύγου, είναι ότι οι γυναίκες ή οι άντρες αυτοί μετά τα 3 χρόνια ξαφνικά βρίσκονταν περίπου στον αέρα, γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η περικοπή.
Από το 70% που παίρνουν θα πήγαινε 35%.
Ναι, εντάξει, κατάλαβες.
Δηλαδή τίποτα.
Κατάλαβες,
σχεδόν.
Έτσι, ψυχουλάκια, μπορείς να φανταστείς τι είναι. Δηλαδή ούτε ένα σούπερ μάρκετ.
Τίποτα.
Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την καλή είδηση που ήρθε από τη Βουλή και να λέμε αυτά που πρέπει να λέμε και που είπες πριν από λίγο, γιατί πραγματικά επειδή ήταν ένα θέμα που το παρακολουθούσε η κυρία Κεραμέως επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος και έλεγε ότι όχι, δεν θα συνεχιστεί η περικοπή αυτό. Και ήταν αυτό που λέμε, που σου αρέσει να λες, ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
Έγινε πράξη. Λοιπόν, ή το είπαμε, τώρα, το κάναμε. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εκτός από την καλή αυτή είδηση, να πούμε και μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με το τραγούδι που ακούσαμε πριν και σου άρεσε από ό,τι μου είπες. Και δείχνει ότι.
Πολύ
όταν ένας, άκου τώρα να σου πω, ένας άνθρωπος που επιμένει, πώς μπορεί να νικήσει. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό της Ελπή έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Είναι το τραγούδι που την εκτόξευσε και την ανέδειξε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν η Ελπή πήγε να το ηχογραφήσει στη Warner Bros.
Μάλιστα.
Η οποία όταν είδε το τραγούδι την απέλησε αμέσως μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια βλακεία, δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία τίποτα. Και πήρε το κομμάτι η Ελπή, ήρθε σε μια ολλανδικο-ελληνική εταιρεία, γι' αυτό το λέω, είναι η Panic Records και η Spinto.
Κάτσε, το... η Panic Records είναι μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη πια.
Ακριβώς. Λοιπόν, το ηχογράφησε σε αυτή την εταιρεία, έγινε επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία και μετά κατέκτησε όλο τον κόσμο και έγινε νούμερο ένα παγκοσμίως. Έτσι.
Μάλιστα.
Όταν επιμένεις και όταν είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις δημιουργήσει, μπορεί να έρθει δικαίωση.
Ωραία η παρένθεσή σου. Κοίταξε τώρα, γιατί κοιτάω όπως βλέπεις το messenger μου. Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο να διευκρινίσω. Ναι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει. Ενώ στις περιπτώσεις που είναι ισόρευση συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Και να σας πω ότι η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%.
Σωστό.
Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχετε άλλες απορίες θα σας παραπέμψουμε αύριο.
Θα το κάνουμε αύριο θέμα, αλλά η κυρία Κεραμέως είπε ότι απαλλάσσουμε όλους τους συνταξιούχους που ελάμβαναν τον νόμο χειρίας από αυτό το νόμο, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή. Άρα θα παίρνουν κανονικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου και δεν θα γίνει περικοπή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει με βάση τον νόμο Κατρούγκα.
Αυτά λοιπόν. 12 και 16 Παναγία μου. 12 και 16 φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8.
Και να σου πω μια ειδησούλα που έσκασε μόλις τώρα.
Αχ, Παναγία μου, πες το.
Λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που είχε πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος?
Πώς το θυμάμαι τώρα.
Θυμάσαι τις τελευταίες δηλώσεις προχθεσινές του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη που είχαν πει να μην ποντηθεί το καλό δύο?
Ναι.
Πριν από ένα λεπτό, λοιπόν, βγάζει μια δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι λέει? Άκου τι λέει. Ότι οι δηλώσεις.
Την έχω μπροστά μου.
Μπράβο. Μπίστη Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιο στο να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντος του καλωδίου είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδος, είναι κατευνασμός και όχι νέος πατριωτισμός. Αμετανόητος για τα εθνικά παράδειγμα.
Αρέσει το νέος πατριωτισμός των εντών εισαγωγικών.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό έχει σημασία.
Άκου τώρα. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά ο κ. Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε και λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού.
Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα στοχεύει παραλλήλως Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική του των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος για να μπορεί να αντέξει στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας που θα του λέει ότι αν θες να κάνεις κόμμα ή εφόσον έχει κάνει το κόμμα, ότι ουσιαστικά λειτουργείς υπέρ του Τσίπρα. Και θα λέει ο κύριος Σαμαράς, Μητσοτάκης και Τσίπρας έκατσαν, είναι ίδιοι.
Δημήτρη μου, πήγαν και έκατσαν και σε ένα θέμα, το καλώδιο της Κάσου. Πόσοι το έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή, το πώς το χειριστήκαμε κτλ. Δεν είναι και η καλύτερη φάση η δική μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω αυτό.
Ναι, αλλά τώρα.
Εν πάση περιπτώσει.
Τα στελέχη της Ελλάδας δεν κατάλαβα γιατί έκαναν αυτές τις δηλώσεις.
Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μπω στη λογική τους. Δηλώσεις θα γίνονται πάντα. Και είμαι της αντίληψης ότι όλες οι δηλώσεις δεν είναι προς αξιοποίηση. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες που έχουν ενδιαφέρον πολύ περισσότερο. Που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που είπε δεν είμαστε, λέει, σε προεκλογική περίοδο.
Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 2027.
Άκουσε με.
Τι να σου πω.
Άκουσε με. Είτε γίνουν, έχουμε πει, γιατί δεν πρέπει να καίμε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, είτε γίνουν.
Καλά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Έτσι, μπράβο. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό για να του πει: Πρωθυπουργιά μου, γιατί τρέχεις?
Ναι.
Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, λίγο να μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τι λέμε, γιατί οι ακρότητες δεν οδηγούν πουθενά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, προφανώς και θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, γιατί από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα, αναμφίβολα είναι αυτό, μετά την εξέλιξη που είχε αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή, μια τρομοκρατική ενέργεια που έχει μπει στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή τη φορά, και θα το πανηγυρίσουμε, να έχουμε αποτέλεσμα ως προς την σύλληψη των δραστών. Οι πληροφορίες που έχεις δει και εσύ και που έχουν δει και φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι ότι οι κάμερες δείχνουν εντός εισαγωγικών τους εμπριστές, εκτιμούν ότι οι δράστες είναι δύο και ότι είχαν ένα τσιλιαδόρο. Αυτούς και αναζητά η αστυνομία. Άκουσα τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος συνδέει και έχει και αυτό ενδιαφέρον να το δούμε με την εκένωση του απουθού, την ενέργεια αυτή, με ομάδες εννοώ.
Αντίπινα για την εκένωση των
ότι
καταλήψεων.
Είναι ομάδες ακριβώς, διότι είναι στη λογική των αντιπίνων, όπως και να έχει όμως.
Και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, Ευαγγελία, ο κ. Κυριανάκης, και χθες το βράδυ στο Action 24 και σήμερα το πρωί στον Αντένα. Επί της ουσίας επέριψε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι
αυτό,
οι κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, περί δολοφόνων που ακούστηκαν για τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες στη Βουλή από διάφορα κόμματα, επί της ουσίας όπλησαν εντός εισαγωγικών το χέρι αυτών που προχθές το βράδυ δολοφόνησαν μια γυναίκα.
Θεωρώ ότι είναι ένα κρεσεντάρισμα του κυρίου Κυρανάκη αυτό.
Το είπαν και άλλοι όμως. Δεν το είπε μόνος του.
Ναι, θα πρέπει λοιπόν με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε ακραία τέτοια δολοφονικά γεγονότα, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είναι, αυτό εννοώ του συμβάντος.
Ναι.
Ειδικά οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι και κυρίως πάρα πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους, διότι το να συντηρείται ή να δημιουργείται ένα κλίμα πόλωσης ακραίας πάνω σε τέτοια θέματα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Για εμένα, εγώ κρατάω αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει συνήθως, γιατί ακούστε. Τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες έχουμε πάρα πολλές τις τελευταίες δεκαετίες. Τα γκαζάκια, τις πολυκατοικίες, τις μονοκατοικίες.
Ναι, αλλά είδες τα γκαζάκια που οδήγησαν. Γιατί τα γκαζάκια τα θεωρούσαν κάτι χαλαρό.
Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα θεωρούσε χαλαρό.
Πολλοί τα θεωρούσαν το προηγούμενο διάστημα κάτι χαλαρό.
Αυτά τα γκαζάκια λοιπόν. Ναι, κανείς σοβαρός θέλω να πω, να το διευκρινίζω.
Άλλο αυτό.
Αυτή λοιπόν τη φορά, αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει ως χαμηλής έντασης ενέργειες, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει, έχει μία ουσιώδη διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι τι? Ότι έχουμε νεκρό. Έχουμε νεκρό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με την απολύτως ειδική στα θέματα αυτά, την καθηγήτρια, την κυρία Μέρη Μπόση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπόση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα μόλις πριν από λίγο, τώρα λέω εγώ έτσι, εσείς είστε ειδικοί, ότι τις τελευταίες δεκαετίες τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα με γκαζάκια και τα λοιπά έχουμε πάρα πολλά. Η αντιτρομοκρατική και εσείς νομίζω τα χαρακτηρίζετε ως χαμηλής έντασης γεγονότα αυτά. Εδώ αλλάζει, γιατί έχουμε νεκρό, έχουμε μία νεκρή γυναίκα.
Πραγματικά έχει αλλάξει. Και αλλάζει, άλλαξε άδειν θα έλεγα, με αυτό που είδαμε να συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα πλέον δεν έχω μία απλή χρήση από γκαζάκια που ήταν στο σκεπτικό της χαμηλής έντασης. Τώρα πλέον, από τη στιγμή που έχω τραυματισμούς και θάνατο, μπαίνω σε ένα τύπο τρομοκρατίας το οποίο δεν έχει όρια. Και αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς οριοθετούμε δηλαδή την τρομοκρατία. Και βέβαια η πλήρης αλλαγή της έννοιας της βίας στην Ελλάδα με αυτή την πράξη. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να πούμε και μερικές σκέψεις, αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω μερικές σκέψεις.
Παρακαλώ.
Για το θέμα, γιατί
παρακαλώ.
Λογικά, κάτω από άλλες συνθήκες, θα περίμενα την ανάληψη ευθύνης, δηλαδή μια προκήρυξη.
Ναι, τώρα με την νεκρή θα υπάρξει προκήρυξη.
Επειδή έχω δει στο παρελθόν, σας θυμίζω την υπόθεση Μαρφίν.
Βεβαίως.
Η υπόθεση Μαρφίν δεν είχε ανάληψη ευθύνης. Είχε όμως, από ό,τι παρακολουθήσαμε μέσα από τα λεγόμενα αυτού του χώρου, μία μεγάλη αναταραχή του χώρου, που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έδρασαν με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούσαν και έγινε μία κινητικότητα αρνητική προς αυτούς που έδρασαν με την δολοφονία των ανθρώπων. Μπορώ να δω τους στόχους και τους τρόπους, αν θέλετε να αναφερθώ.
Για πείτε μου, ναι, γιατί πείτε μας για αυτά.
Ο στόχος, η στόχη, η επιλογή των στόχων μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι τα άτομα τα οποία έδρασαν προέρχονται από αντίθετο πολιτικό χώρο, ή έχουν αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν με εισαγωγικά εύκολοι.
Ναι.
Ή απλώς επιλέχθηκαν ως σύμβολα. Δηλαδή είναι συμβολικοί στόχοι
ενός
ένα αντίπαλο πολιτικό χώρο.
Ναι. Λέτε ότι ήταν εύκολοι με την έννοια ότι δεν φυλάσσονταν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ένα ερώτημα μπαίνει.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, τα άτομα αυτά δεν ήταν, αν το θέλετε, και όλα πανελλαδικά προβεβλημένα. Είναι γνωστά άτομα σε ένα τοπικό χώρο. Είναι τοπικό. Άρα εδώ έχω να κάνω με μια πιθανότητα, βάζω πάλι, από ό,τι έχω δει στο παρελθόν άπειρες φορές, προσωπικών αντιπαραθέσεων. Δηλαδή αν υπάρχει και προσωπική αντιπάθεια, σε εισαγωγικά πάλι, στα συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εδώ είναι και ο τρόπος,
ναι,
η μέθοδος δηλαδή δράσης, τα γκαζάκια ή άλλη εκρηκτική ύλη.
Μάλιστα.
Αυτό τι μας δείχνει τώρα? Μας δείχνει αδιαφορία για το αποτέλεσμα. αν και τοποθετήθηκαν σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όμως, εδώ και πρέπει να το πω αυτό και να βάλω και το ερώτημα, υπάρχει άδεια, έλλειψη γνώση?
Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς.
Αλλά εδώ έχω να κάνω με τραυματισμό πολιτών, έχω να κάνω με θάνατο πολίτη.
Mm-hmm. Κυρία Μπόση, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και βάζει δίπλα και τα μπετόνια με τη βενζίνη για να γίνει η δουλειά αποτελεσματικά και υπάρχουν και αυτοκίνητα δίπλα, ξέρει ή πιθανολογεί ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να κοστίσει από τραυματισμό μέχρι θάνατο, έτσι δεν είναι?
Η συγκεκριμένη αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει όχι μόνο εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, mm-hmm. γιατί εδώ έχω ιδεολογική ένδυα, mm-hmm. φτάνει κοντά στο έγκλημα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κρατάω την δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα τους πιάσουμε. Το ζήτημα όμως είναι αν το κράτος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Από τη χαρτογράφηση του χώρου και των δικτύων βλέπουμε ότι καταγράφουν πιθανότατα 3 πρόσωπα και βλέπουμε η αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει αμέσως τις έρευνες και η ελληνική αστυνομία να μιλάει για τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα να συλληφθούν?
Σε αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι αρχές, οι οποίες βέβαια έχουν και τα στοιχεία, καθώς είναι αυτή η οποία στην παρούσα φάση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και θεωρώ ότι αυτή η κινητικότητα, εάν είχε λειτουργήσει ως πρόληψη, ίσως δεν είχαμε το θάνατο. Mm-hmm. Εάν τώρα μας δώσουν αποτελέσματα, ακόμα καλύτερα για να ξέρουμε το χώρο που βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα βέβαια και ένα μεγάλο μήνυμα σε ένα μεγαλύτερο χώρο τον οποίο εμπλέκονται μία σειρά από άτομα, για να δούμε. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μία μικρή παρένθεση.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Τούτου τύπου η λογική που βλέπουμε τώρα έχει ήδη ονομαστεί διεθνώς. Και βέβαια εδώ πάντα έρχονται με καθυστέρηση. Όχι η λογική της ακροαριστερής τρομοκρατίας, γιατί αυτή έχει πάψει λόγω της ιδεολογικής ένδυας αυτών των ανθρώπων, αλλά νέα τρομοκρατία. Έτσι την ονομάζουμε. Ή μία τρομοκρατία η οποία λέγεται μη καθαρή.
Μάλιστα.
Γιατί έχει εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους.
Μάλιστα.
Συντονίζονται.
Η διαπλοκή του εγκλήματος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Μισό λεπτό. Τι σημαίνει? Α, όχι. Ωραία. Ακούστε, κυρία Μπόση, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μας να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να μας δώσετε 4-5 λεπτά ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα θέλαμε να σας κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα να πάρουμε έτσι και μια γεύση από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς δάκτες.
Σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού. Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο. Από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των 2 εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, ξεπερνώντας το στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας και την Ελληνική Δικαιοσύνη. 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Λοιπόν, ακούσατε, προλάβαμε το τέλος της τοποθέτησής του για το προφανές, εννοώ για τα νεότερα από την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως την είδηση της ημέρας, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν περικόπτονται πλέον οι συντάξεις χειρίας.
Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε...
Τώρα την έχουμε την κυρία Μπόση.
Κυρία Μπόση, μια και
μας
ακούτε.
Σας ακούω, κάτσε, γιατί πάρα πολύ καθαρά.
Είχαμε μείνει, συγγνώμη, με επιτρέψει λίγο Δημήτρη, γιατί εκεί που είχε μείνει η κυρία Μπόση, θέλω λίγο να ανοίξουμε το κάδρο και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μπόση το εξής. Ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και εκτός συνόρων και αν αυτό το εκτός συνόρων συνδέεται με το εντός συνόρων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κοιτάζοντας το χάρτη της τρομοκρατίας αλλά και της πολιτικής βίας, θα πω εγώ, κυρία Μπόση, στην Ευρώπη, βλέπουμε να έχουμε αυτό που λέμε πολυδιάσπαση των απειλών. Υπάρχει ο διαρκής φόβος του θρησκευτικού φανατισμού, η άνοδος της βίαιης ακροδεξιάς, αλλά και δραστηριότητα δικτύων κτλ. Όλο αυτό συνδέεται με το δικό μας εγχώριο.
Βεβαίως, εδώ είχαμε στο παρελθόν μάλιστα αυτό που είχα ονομάσει και εγώ τρομοκρατικό τουρισμό.
Το θυμάμαι.
Ναι, που είχαμε δει την κινητικότητα και των ακροδεξιών αλλά και των λεγόμενων τότε ακροαριστερών να κινούνται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συμπράξουν με άλλους ομοειδεάτες, όπως είχαμε δει και Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για να συμπράξουν με τους δικούς τους ομοειδεάτες.
Μάλιστα.
Αυτή την κινητικότητα επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη με χρήση του διαδικτύου.
Βεβαίως, τώρα πια ναι.
Και αυτή η χρήση είναι εδώ και πάρα πολλά έτη, τα οποία βέβαια συνεχίζονται ακάθεκτα.
Τώρα,
και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση από χθες για το αν τελικά όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε επιθέσεων σε σπίτια, αρχικά με τρικάκια, μετά με μπογιές, στο τέλος με γκαζάκια, που χθες είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παίρνουμε αψήφιστα ή ως χαμηλής έντασης τρομοκρατία, κυρία Μπόση, ή κάτι που θα πρέπει να το δούμε πια με μια διαφορετική ματιά? Διότι έχουν μπει γκαζάκια και σε σπίτια συναδέλφων μας και σε σπίτια άλλων πολιτικών και σε σπίτια άλλων ανθρώπων που μπορεί για X λόγους να μην οδήγησαν τότε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά που θα μπορούσαν και εκείνα να οδηγήσουν σε κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό. Μήπως λοιπόν η ιστορία με τα καζάκια πρέπει να τη δούμε με άλλη ματιά και δεν είναι κάτι τόσο χαλαρό όσο το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε εντάξει, κάποια παιδιά πήγαν να εκτονωθούν?
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί από απλά καζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και θάνατο, οριοθετεί την αλλαγή της βίας.
Σωστά.
Ναι, αλλά ένα γκαζάκι όταν μπαίνει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μπορεί να έχει την ίδια συνέπεια που είχε και χθες. Στην είσοδο της πολυκατοικίας μπήκαν και χθες τα γκαζάκια προχθές. Άρα
σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων εδώ πρέπει να αλλάξει και το σκεπτικό αντιμετώπισης του κράτους, των αρχών του κράτους γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, των ίδιων των πολιτών, το πώς αντιμετωπίζουν και το πώς αντιλαμβάνονται πλέον αυτού τη μορφή της βίας. Αυτή είναι μία πλευρά.
Αυτό λέω. Άρα δεν είναι κάτι απλό πια. Πρέπει να το δούμε με άλλη ματιά.
Το είπε από την αρχή.
Κοιτάξτε όμως, επειδή έχω δει κάτι επανάληψη, πρέπει να το πω και αυτό, ότι η τρομοκρατία και η χρήση της τρομοκρατίας από τα πολιτικά κόμματα για συσπήρωση, συντήρηση εκλογικού
σώματος. Ναι, ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτικοποίησή της. Ναι.
Είναι σύνηθες φαινόμενο. Mm-hmm. Έχει γίνει στην Ελλάδα mm-hmm. κατά επανάληψη. Mm-hmm. Όχι όμως μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται παγκόσμια.
Παγκόσμια, ναι.
Θα πρέπει mm-hmm. εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση να σας θυμίσω ότι, γιατί το είπα προηγουμένως, mm-hmm. ότι η έννοια της ακροαριστερής τρομοκρατίας είχε ατονίσει, είχε, θα έλεγα, και εξαφανιστεί και τη βάζαμε νέα ορολογία. Mm-hmm. Μιλούσαμε για νέα τρομοκρατία, μιλούσαμε για μη καθαρή, όπως σας είπα, για νέες διαστάσεις. Αλλά με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική επανήλθε ναι. η λέξη ακροαριστερή τρομοκρατία και αριστερά. Mm-hmm. Θυμίζω απλώς ότι εκεί είναι ύβρις να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λέξεις. Mm-hmm, mm-hmm. Και εκ των πραγμάτων στο δυτικό κόσμο άρχισε να διαχέεται πάλι αυτό. Ναι. Εγώ δεν θεωρώ αυτά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη λογική να έχουν καμία σχέση με αριστερή σκέψη ή αριστερή ιδεολογία. Μάλιστα την απεχθάνονται όπως λένε οι ίδιοι. Δηλαδή παρακολουθώντας αυτά που λένε οι ίδιοι.
Mm-hmm. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί ανοίξατε και ένα μείζον θέμα τώρα με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά γυρνώντας εδώ στα δικά μας, αυτή η νέα γενιά που έχει μπει, γιατί δεν μιλάμε για τη γενιά που πρωτοξεκίνησε και τα λοιπά, έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Τι χαρακτηριστικά έχει, κυρία Μπόση, έχετε εικόνα εσείς?
Κοιτάξτε, είναι από αυτά που διαβάζω και εγώ και αυτά που παρακολουθώ,
ναι, ναι, ναι.
Είναι άτομα τα οποία δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη, ιδεολογική ομπρέλα δηλαδή, υποκειμενική, αλλά δεν έχουν προβλήματα να συνυπάρξουν με εγκληματίες ή με οργανωμένο έγκλημα ή με διακινητές
ή με ποδοσφαιρική βία.
Ποδοσφαιρική βία ή με ποινικούς. Mm. Είναι άτομα δηλαδή που εντάσσονται σε χώρους χωρίς ενδιασμούς για συνύπαρξη με εγκληματίες.
Ναι,
είναι
καλά.
Μεγάλο ζήτημα.
Και πριν, κυρία Μπόση, χωρίς ενδιασμούς ήταν τα εγκλήματα που έκαναν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Δηλαδή, οι 17 Νοέμβρη, τι διαφορά είχε από την οπαδική βία ή από το κοινό ποινικό έγκλημα? Σκότωνε ανθρώπους.
Ναι, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε ένα μανδύα.
Έτσι.
Ένα μανδύα, αυτό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
Ακόμα πιο επικίνδυνη, κατά συνέπεια. Διότι το να έχεις και τον ιδεολογικο-πολιτικό μανδύα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να λες ναι, τα σκέτα είμαι εγκληματίας.
Ναι, αλλά έχει σημασία, Δημήτρη, αυτό που λέει. Ναι, πώς εξελίχθηκε τώρα.
Συμφωνώ.
Δεν θα αναλύσουμε.
Αλλά θέλω να πω, είναι δύο φορές πιο επικίνδυνο. Ναι.
Για ολοκληρώστε, κυρία Μπόση.
Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η έλλειψη ιδεολογικού μανδύα, αλλά η χρήση λέξεων, γιατί χρησιμοποιούν συχνά πυκνά λέξεις του τύπου ελευθερία, δικαιοσύνη, δικά τους, με τη δική τους λογική, αυτό δείχνει βέβαια ότι έχουν ένα αντίκρισμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, mm-hmm. όχι σε γενικότερο. Mm-hmm. Ένας γενικότερος χώρος, ο χώρος των πολιτών, δεν έχει αποβάλει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έως τώρα, τις λογικές αυτές. Εάν αποβληθούν, νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα.
Μάλιστα.
Γιατί το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει από μόνο του, συνήθως η δίωξη φέρνει αύξηση αυτών και όχι μείωση.
Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία στο σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Η κυρία Μέρη Μπόση ήταν, φίλες και φίλοι.
Keep holding.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με την τραγική κατάληξη, το κτύπημα αυτό καθ' αυτό και βεβαίως την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το τρομοκρατικό κτύπημα. Ένα σχόλιο σας παρακαλώ πολύ.
Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Mm. Και επομένως θέλω να μεταφέρω και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλων των μελών και των φίλων της παράταξής μας, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδας προς την κυρία Ανέστορα για την τραγική αυτή απώλεια, για τη δολοφονία της μητέρας της. Και να ευχηθώ να είναι σύντομα καλά οι υπόλοιποι τραυματίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
Ας ελπίσουμε ότι θα το μάθουμε αυτό. Ναι.
Θεωρείτε ότι μετά από αυτή την ιστορία και την τραγική κατάληξη που υπήρχε, θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει με τελείως διαφορετικό μάτι τις ενέργειες αυτές, όπου ο καθένας βάζει τα αγκαζάκια έξω από το σπίτι του πολιτικού, του δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλο δεν του αρέσει αυτά που λέει δημοσίως ή ιδιωτικός. Και σε προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να μην είχαμε την τραγική κατάληξη, αλλά τώρα την έχουμε. Θα πρέπει, θεωρείτε, να το δείτε συνολικά το θέμα αυτό.
Ανήκω σε μια παράταξη η οποία έχει καταδικάσει τέτοιου είδους
επιθέσεις
διαχρονικά για τους πάντες και για τα πάντα.
Ναι, γι' αυτό λέω.
Δεν έχουμε ηρωνευτεί, δεν έχουμε, ξέρετε, υποτιμήσει ποτέ καμία επίθεση. Επομένως είναι αυτονόητο ότι δεν χωρά καμία βία. Όταν λέω καμία βία, εννοώ είτε έχει να κάνει με τα τρικάκια τα οποία μπορεί να πετάνε κάποιοι έξω από το σπίτι ενός αυτοδιοικητικού παράγοντα, είτε ενός βουλευτή, είτε τις απειλές. Θα θυμάστε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν με τα κεφάλια τους σε κρεμάλες για πολλά χρόνια και δεν υπήρξε η αντίστοιχη καταδίκη. Σε κάθε περίπτωση, 15 χρόνια μετά, και παρά, ας πούμε, την τοξικότητα η οποία και σήμερα υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι άλλο η ρητορική, που και αυτό πολλές φορές περιέχει ακραίο δηλητήριο που γεννά τη βία.
Βέβαια.
Και είναι άλλο να μιλάμε για βόμβες, για γκαζάκια, για οτιδήποτε, σε αυτοκίνητα, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Βλέπετε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Βλέπετε ότι έχει χάσει η μητέρα. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους, η μητέρα μιας πολιτικού.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά εγώ σας το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια και αντίδραση. Υπήρξαν αντιδράσεις στη λογική, εντάξει μωρέ, και δύο γκαζάκια μπήκαν, δεν έγινε και τίποτα.
Δεν ξέρω, κύριε Τάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιον αναφέρεστε και τι αναφέρετε.
Λοιπόν,
δεν
έχει σημασία τώρα αυτό.
Όσον αφορά πάντως τη δικιά μας παράταξη.
Δεν μιλάω για τη δική σας παράταξη.
Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι, επειδή εγώ για αυτήν μπορώ να μιλήσω, θέλω να σας πω ότι για μας αυτά τα πράγματα, το εντάξει δύο γκαζάκια, εντάξει ένα γκαζάκι, εντάξει είχαμε μια τέτοια ζωή, δεν χωρά. Σας το λέω δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γονείς, καλή ώρα, κακή ώρα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά. Δεν χωρά τέτοιου είδους ζήτηση. Τελεία και παύλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δικαιολογήσει βία όποιου επίπεδου με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Δημήτρης είναι αυτό που λέγαμε και πριν λίγο, μιλώντας με την κυρία Μπόση. Αναφέρεται στην ουσία, γιατί μέχρι τώρα αυτό χαρακτηριζόταν ως χαλμηλής έντασης από την πλευρά των ειδικών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω αλλιώς, ότι γίνεται υψηλής πλέον έντασης το θέμα ασφάλεια, που αυτό αφορά όλους σας, εννοώ τους, τα κόμματα, τους πολιτικούς φορείς και τα λοιπά, κύριε Παυλίδη.
Να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Να πω ότι η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την βία όπως συναντάμε έξω στην κοινωνία καθημερινά.
Όχι, αλλά και το κομμάτι της τρομοκρατίας στο πεδίο της ασφάλειας εμπίπτει, κύριε Χριστίδια. Με αυτήν την έννοια το λέω.
Έτσι είναι, αλλά θέλω να σας πω.
Και δεν είναι για εμάς εδώ, είναι κοινά αποδεκτό.
Επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν τεράστια προβλήματα με την ασφάλεια στις γειτονιές τους, στις περιοχές τους και να έχουν κάθε μέρα απειλές για την ζωή τους, την τιμή τους, την περιουσία τους. Θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ασφάλειας συνολικά πρέπει να το δούμε. Εγώ αυτό. Βλέπω ότι τα τελευταία 24 ώρα αναπτύσσεται μια συζήτηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Δηλαδή, που είναι πια, κύριε Χριστίδη, τι εννοείτε.
Βλέπω τον κύριο Φλωρίδη να κάνει μια σειρά από δηλώσεις. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, μόνη της αυτοδύναμη, έχει στα χέρια της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και το οργανωμένο έγκλημα, να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους απειλές. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ να μου λέει κάποιος ότι δεν μπαίνουμε στα προσφυγικά, όπως άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα να λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι, πώς να πω, ποινικοί. Τι άποψη έχει το Πασόκ γι' αυτό? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει ότι υπάρχουν ποινικοί στα προσφυγικά της Αθήνας, έπρεπε να το έχει καθαρίσει όχι χθες, 7 χρόνια τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Άρα, πρακτικά μιλώντας, και επειδή δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω το ζήτημα αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι επιθυμία, κατά την άποψή μου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, είναι να διελευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, να έρθουν μπροστά στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εγκληματίες και φυσικά να πληρώσουν για τον θάνατο, για τη δολοφονία μιας γυναίκας με τόσο
ωραία.
Σημαντικό τρόπο.
Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Χριστίδη. Είδαμε ότι αναδείξατε την, περάσατε μάλλον να πω εγώ, σε μια δομική κριτική, επιτρέψτε μου την έκφραση, για την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είχατε χθες το Ελλάδα 2000 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το χαμένη ή μη ευκαιρία είναι ένα θέμα που πολύ συζητείται όσο προχωρά το θέμα του ότι ταλαιώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλο και πιο συχνά ανοίγει τελικά η συζήτηση εάν υπήρξαν οι ευκαιρίες στην Ελλάδα από ένα τόσο πολύ μεγάλο πακέτο ή όχι.
Θέλω να σας αξιοποιήσω και να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή, την επίκαιρη ερώτηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ποσά, ναι, και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο εκτενώς. Εμείς θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά από τα έργα τα οποία αυτή η κυβέρνηση προϋπολόγησε και προσπάθησε να εντάξει για να υλοποιηθούν, mm-hmm, θα μείνουν χωρίς οποιαδήποτε πετρούλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξουμε σε μια σειρά ζητημάτων. Πριν από 4 μέρες, με βίντεο το οποίο βγάλαμε και με ανακοίνωση την οποία κάναμε, καταδείξαμε ότι από τις δεκάδες έργα τα οποία αφορούσαν τη λειψιδρία σε όλη τη χώρα, mm-hmm, σε πολλούς και διαφορετικούς νομούς της χώρας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κανένα από αυτά τα οποία προέβλεπε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει. Άρα, τι θέλω να σας πω, ότι είναι σημαντικό, επειδή η συζήτηση πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο έχει τοξικότητα, αύριο θα παρουσιαστούν σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας όλα αυτά τα έργα τα οποία είχαν δεσμευτεί να κάνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και το Ελλάδα 2.0 με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι έχει μείνει στη μέση.
Πάντως, επί της ουσίας, αυτό που το ΠΑΣΟΚ λέει, κύριε Χριστίδη, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Μάλιστα, επί της ουσίας, η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγους και ισχυρούς, αποκλείοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη.
Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε οι ίδιοι μικρομεσαίοι. Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε.
Εγώ τώρα μιλάω όμως για το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, βέβαια. Αλλά αν μιλήσετε με οποιονδήποτε από τους μικρομεσαίους, θα σας πούν ότι είναι λίγες δεκάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και όλοι οι υπόλοιποι πόροι πήγαν στους πολύ μεγάλους παίκτες.
Μάλιστα.
ακόμα πιο σοβαρό από αυτό, επιτρέψτε μου να πω μια μισή κουβέντα. Είναι ότι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία αφορά έργα υποδομής. Τι θέλω να πω. Αντιπλημμυρικά, μεγάλα έργα τα οποία θα βοηθούσαν τη χώρα να τρέξει πιο γρήγορα. Θα τα παρουσιάσουμε όλα γιατί αφορούν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή χθες είχαμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γερουλάνο για το ίδιο θέμα, όταν τον ρωτήσαμε αν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπε ότι αυτή τη φορά, σε σχέση με προηγούμενα πακέτα κλπ, υπάρχει η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσα χρήματα δεν έχουν προλάβει κάποια χώρα να απορροφηθούν και να αξιοποιήσει, να παρκαριστούν στη χώρα, στην όποια χώρα, για να χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι? Και αν είναι έτσι, τελικά θα χαθούν ή δεν θα χαθούν χρήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα?
Είναι όπως σας το είπε ο κύριος Γερουλάνος.
Άρα δεν θα χαθούν.
Και αυτό το οποίο. Θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όχι, δεν θα χαθούν από τη χώρα, λέω.
Ναι, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χαθούν.
Ναι, από τη χώρα θα χαθούν.
Ένα-το, για να το διευκρινίσουμε.
Ναι.
Όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτιαχτεί η τάδε γέφυρα και η γέφυρα αυτή δεν υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα και το έργο το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν προχωράει. Τώρα, το αν τα χρήματα αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα και θα μπορέσει μια άλλη κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει στην ίδια ή σε διαφορετική κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα εμείς θα το παρουσιάσουμε επίσης.
Άρα θα μείνουν τα χρήματα, αυτό λέω, δεν θα χαθούν από τη χώρα.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε.
Αυτό είναι σημαντικό.
Σημαντικό είναι.
Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι θα χαθούν, γι' αυτό σας το ρωτώ.
Ένα λεπτό. Σημαντικό είναι να κρίνουμε μια κυβέρνηση από αυτά τα οποία λέει και κάνει.
Συμφωνούμε, κύριε Χριστίδη. Δεν λέω
αλλά
υπάρχει και το μείζον. Και το μείζον είναι ότι τα χρήματα δεν θα χαθούν.
Ναι, το μείζον θα ήταν να είχαν προχωρήσει τα έργα. Ναι. Όχι αν θα χαθούν τα χρήματα ή όχι, προς Θεού. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έρθει αύριο και μας πει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν έγινε αυτό το έργο που κόστησε 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα χαθούν τα χρήματα. Το βασικό ζήτημα για τους πολίτες να αξιολογήσουν δεν είναι ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα.
Όχι, δεν είναι.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Θα παρέμβω στη συζήτηση γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Αλλά τελικά το μείζον είναι όλο αυτό που συζητάμε ή αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει ως αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το μέγιστο, που είχε γίνει η Επιτροπή Σοφών, σας παραπέμπω, ότι μιλάγαμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν έχει γίνει τίποτα από όλο αυτό και τα χρήματα κατευθύνθηκαν αλλού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, για μένα το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή συγκυρία που είναι η συγκυρία του κορονοϊού. Mm-hmm. Προκύπτει η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση αυτή φτιάχνει ένα περιβάλλον προς τα έξω πολύ συγκεκριμένο και σήμερα, 6 χρόνια μετά, μια σειρά από έργων τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν δρομολογηθεί, δεν έχουν γίνει. Τώρα, ευχόμαστε και γι' αυτό απάντησα με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τακή, ευχόμαστε αυτά τα χρήματα να μπορούν και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με άλλες συνθήκες. Απλά λέω ότι εμείς θα κρίνουμε την κυβέρνηση.
Ναι, πολύ καλά θα κάνετε.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι
δηλαδή, από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έκανε.
Σωστό.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο δεν προχωράνε έργα.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Αυτό είναι σωστό και από την άλλη μεριά, όση ώρα μιλάτε, κύριε Χριστίδη, σκέφτομαι τις συζητήσεις που κάναμε εκείνη την εποχή και με οικονομολόγους του Πασόκ, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το Πασόκ, είχε και έχει καλούς οικονομολόγους, που μιλάγαμε για ένα άλλο πράγμα για να δούμε να γίνεται τελικά κάτι εντελώς διαφορετικό.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας προξενεί εντύπωση. Θέλω να σας πω.
Μας προξενεί.
Ότι, ναι, δεν μας προξενεί, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλω να πω κάτι, κυρία Βαλταντζή και κύριε Τάκη, με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, τουλάχιστον από τη δικιά μας παράταξη, που να θέλει να ποντάρει στην αποτυχία της χώρας ή στην αποτυχία ενός έργου. Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά, ξέρετε, γρήγορες ερωταπαντήσεις, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετά δισεκατομμύρια, τα οποία ο καθένας από εμάς θα έπρεπε να τα, μάλλον θα θέλαμε να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση.
Σωστά.
Και φυσικά
σωστά.
Αυτό είναι το μείζον για όλους εμάς που κάνουμε πολιτική και θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να τρέχει. Άστε. Δηλαδή, όταν τη δεκαετία του 80 και του 90.
Να τελειώσουμε, κύριε Χριστίδη μου.
Ναι. Ναι, βέβαια. Αλλά όταν τη δεκαετία του 80 και του 90 έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με την αναλογία των δραχμών, ας πούμε. Ξέρουμε όλοι ότι έγιναν κέντρα υγείας, νοσοκομεία, σχολεία, ναι. Δρόμοι, γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Αττική Οδός, Ελβενιζέλος, υποδομές.
Ναι.
Αυτό
υποδομές.
Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει στο μυαλό του, ό,τι και να ψηφίζει.
Προφανώς. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς. Έχουμε τελειώσει, φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.